Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
På torsdag den 24. januar, der er der premiere på Skammerens Datter 2, Slangens Gave, som er efterfølgeren til Skammerens Datter fra 2015. Og den bygger på bogserien af samme navn. Og til at gøre os lidt klogere på det her univers og på børnefilm generelt, så har jeg med her i studiet besøg af Ask Hasselbalg, som er instruktør fra Super 16-filmskolen, men så også har instrueret blandt andet Antboy-filmene. Og Ask, god aften til dig.
God aften, god aften.
Og du har altså stået bag det her spektakel af en film. Nu, jeg har set den. Jeg tænker, det må have været en kæmpe opgave med effekter og alt sådan noget. Det skal vi nok tale om.
Det gør vi.
Men inden da kunne jeg godt tænke mig at høre, når vi snakker børnefilm, hvad voksede du egentlig op med som barn?
Jamen altså, jeg var barn af 80'erne, så jeg voksede op med sådan noget altså klassisk Back to the Future, E.T., og herhjemme var det jo sådan noget Gummitarzan. Jeg kan også huske, jeg så Midt om natten med Kim Larsen. Jeg synes, det var mega uhyggeligt dengang. Så man kan sige, det var helt klart dem, jeg er vokset op med. Men altså, jeg vil så sige, at de film, jeg egentlig husker bedst, det er sådan set de film, jeg så, da jeg var lidt ældre, som for eksempel Tim Burton's Batman og Robocop og sådan noget. Altså, Robocop er jo stadig min yndlingsfilm.
Er det det?
Ja, det er det.
Den er meget mørk, så vidt jeg husker.
Meget,
meget voldsom.
Det er den.
Ja, og man kan sige, den her film, som altså Skammerens Datter 2, jeg har set den, og tillykke med filmen. Altså,
tusind tak.
Det er en film, som har rigtig mange kvaliteter, som jeg synes er rigtig fed. Men inden vi kommer dertil, når vi snakker børnefilm generelt, du har også stået bag Antboy-filmene, trilogien
der. Ja, det har jeg.
Hvad er dit blik på børnefilm i Danmark? Fordi nu nævnte du også det her med Gummitarzan. Vi har jo en tradition for at lave, tænker jeg, ret solide børnefilm.
Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, jeg kan huske, at vi var ude og promovere Antboy-trilogien i sin tid, så blev jeg spurgt om det samme. Og jeg tror faktisk, at grunden til, at vi fik så stor succes med Antboy-filmene, det var som sagt, at jeg simpelthen ikke greb dem an som børnefilm. Selvfølgelig var jeg bevidst om publikum og hvem de henvendte sig til, hedder det. Men man kan sige, at jeg greb dem bare an som superheltefilm, og det var ligesom mit hovedfokus. Og jeg tror, det var derfor, folk kunne lide dem.
Er det så det samme, som du egentlig gør her i Skammerens Datter 2, at du ikke tænker det som en film, der er henvendt til en bestemt målgruppe?
Nej, altså selvfølgelig er jeg meget bevidst om min målgruppe, og Skammerens Datter her er helt klart til et ældre publikum end Antboy-filmene. Altså Antboy-filmene, der havde vi jo publikum helt ned til 5 år. Altså det var virkelig nogle små børn, der kunne lide de film, og Skammerens Datter er jo henvendt fra, ja, jeg vil sige, fra 11 år og op til en, jeg tror, altså fra 25-30. Du kan også være ældre for at se dem, ikke? Men altså, jeg vil sige, at det er helt klart mere ungdomsagtige film, Skammerfilmene.
Og hvordan er det så nu? Fordi filmen har ikke haft premiere endnu. Hvordan er det at være dig lige nu?
Lige nu er det er meget godt at være mig. Jeg har meget travlt. Jeg er ud over at være i gang med at promovere den her film, så er jeg jo i gang med to andre projekter, to spillefilm, vi er i udvikling også, så der er nok at se til.
Og det er ikke noget, du kan løfte sløret for, tænker jeg.
Ikke rigtigt.
Nej, så plejer det gerne at være. Men det er jo ikke dig, der har skrevet bøgerne i hvert fald. Det er Lene
Kåberbøl.
Kåberbøl, der har jeg skrevet det. Lene Kåberbøl, lige præcis. Hvordan er det så for dig som instruktør at skulle håndtere det her? Fordi man kan sige, du har jo også, som jeg sagde før, filmatiseret Antboy-filmene, og som også bygget på et forlæg, bygget på en tegneserie, så vidt jeg husker. Hvordan er det for dig som instruktør, det her at skulle gribe et univers an, som allerede eksisterer i nogens øjne?
Jamen altså, man kan sige, der har været forskellige udfordringer ved det. Man kan jo sige, at Skammerens Datter 1, som kom for 3 år siden, var jo en kæmpestor succes, og altså, da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at fortsætte og instruere toren her, Slangens Gave, så handlede det for mig om meget at gøre det til mit eget. Og simpelthen tage de bedste ting fra den første film, og så simpelthen bare genfortolke det. Altså selvfølgelig så kan man sige, at det handler meget om, når man laver en fortsættelse, så handler det om selvfølgelig at reetablere universet, reetablere karaktererne, deres forskellige relationer. Men som sagt, for mig handlede det også om ligesom, at se på, hvad jeg kunne bidrage med. Og det, som jeg har gjort denne her gang, det er, at jeg føler, at jeg selv har lavet en film, som er, udover at den selvfølgelig er kæmpestor, det er jo en stor film, du har jo set den, der er jo borge og eksplosioner og søslanger og drager og alt det der, så er jeg også fokuseret meget på den indre rejse, som særligt Dina, hovedpersonen i filmen, gennemgår. Og hele hendes rejse og hendes møde med den her far, som hun aldrig har kendt før, føler jeg jo, at det der på en eller anden måde gør filmen endnu større end den første film, hvor at man måske ikke giver dybden på samme måde med karaktererne, hvor at denne her gang, der går vi virkelig i dybden med relationerne.
Og lad os lige trække den tilbage, fordi hvis ikke man har læst bøgerne og måske ikke har set den første film, hvordan vil du så pitche, hvad er det grundlæggende universet handler om, og den her historie i Skammerens Datter 2 handler om?
Jamen altså, jeg vil faktisk starte med at sige, at hele mit take på den her historie og på det at lave en fortsættelse, det var at lave en form for standalone-film, som man kan opleve uden at have set den første film, eller læst bøgerne for den sags skyld. Men man kan sige, at det korte pitch er, at det er som sagt en eventyrfilm om en pige, som er vokset op i en familie, der altså hun har aldrig kendt sin far. Og den her far, han dukker op ud af det blå en dag, og det gør han så samtidig med, at hendes bror og en af hendes bedste venner, spillet Jacob Oftebro, bliver taget til fange. Og sammen må den her datter og far så tage igennem den her magiske eventyrskov for at befri dem fra de onde. Så det er sådan det korte pitch, kan man sige. Altså, det er jo svært at gøre noget kort, fordi det er en film med enormt mange karakterer, enormt mange relationer, og det er jo sådan en larger-than-life-film, men altså, hovedfokus er først og fremmest en far-datter-relationshistorie, sat i det her eventyrlige univers.
Og jeg kunne godt tænke mig at spille en lille bid af traileren til Skammerens Datter 2, fordi der var noget, der slog mig, da jeg både så filmen og da jeg så traileren. Og det snakker vi om et øjeblik, men allerførst lige her fra Skammerens Datter 2, Slangens Gave, som kommer her.
Du skal ind i mørket for at finde lyset. Skynd dig, Dina. Skynd dig, inden det er for sent. Dina er den eneste, der kan redde sin bror. Og jeg er den eneste, der kan vise hende, hvordan det kommer derind.
Du, lad hende være. Hun har ikke dine evner, Sasua.
Nej, Dina. Det er for farligt.
Der vinder Nico og brug for min hjælp.
Sasua! Kan du virkelig komme ind på Sækkesborg?
Endnu bedre. Jeg kan lære dig, hvordan du kommer ind på vognen.
Du kan ikke stole på et ord, der kommer ud af munden på den mand. Han vil lære dig sin sodemestermagi, men den er farlig og falsk.
Jeg er din far, Dina. Din skammerkraft er ikke nok, hvis du gerne vil redde din bror og Nicodemus. Du skal bruge kraften.
Jeg har ikke brug for dig!
Sig, det er din forbandede sodemagi.
Det er urolige tider, men det er nu, vi skal stå sammen.
Skammer X.
Får du først lidt efter mig nu?
Jeg har lidt efter dig, så længe du er nede.
Tiden er kommet, hvor du skal lære at bruge slangens skær.
Og det her, det var altså fra Skammerens Datter 2, Slangens Gave. Ask, du har instrueret den her film. Inden jeg springer til det spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, hvordan har du det, når du hører traileren til det her?
Jamen altså, jeg får selvfølgelig total optur, fordi jeg synes faktisk, at denne her gang, har vi lavet en trailer, som lever op til filmen. Jeg synes faktisk, at normalt, altså i nogle tilfælde, så klipper man trailer, hvor man ligesom prøver at, altså en trailer er jo en reklame for filmen, og nogle gange prøver man at oversælge den, men jeg synes faktisk, at traileren lever fuldstændig op til den film, som jeg har instrueret. Så jeg er ret glad og tilfreds, der i hvert fald smæk på.
Det må man sige, det lyder meget, meget episk på den fede måde. Og grunden til, at jeg lige spillede traileren for dig her, det er fordi, at jeg ved jo, du er en filmnørd. Du ved rigtig meget om filmen.
Det gør jeg.
Ja, og jeg synes, når jeg hører den her trailer, så virker det som om, der er nogle referencer. Der er lys mørke, ikke? Der er jeg din far, og der er noget med en kraft.
Ja, det lyder bekendt.
Jeg gør det ikke det.
Det er faktisk meget sjovt på grund af, at det var egentlig ikke noget, jeg var så bevidst om, før jeg stod der. Jeg kan huske, vi havde nogle scener, altså vi har skudt hele filmen i Tjekkiet, ikke? Og vi havde nogle scener nede i sådan en skov, hvor vi havde fyldt hele skoven med røg, eller i hvert fald det område, hvor vi stod. Og der stod jeg faktisk og tænkte sådan, gud, det minder om sådan noget Return of the Jedi, Star Wars-agtig noget. Og så kan man så sige, at Dean, som spiller Dinas far i filmen her, han ligner jo nærmest også den Luke Skywalker, vi kender i dag. Jeg skal så sige, at den her film blev faktisk filmet før Last Jedi kom ud. Så jeg var meget nervøs, da jeg så Last Jedi, fordi jeg synes, der var rimelig mange paralleller til vores film. Men altså, jeg vil så sige, at hvis folk synes, den virker Star Wars-agtig, det tager jeg som et kæmpe kompliment.
Og Ask, jeg kan jo se på rollelisten, at du har en genganger fra dine Antboy-film. En fyr, som der spillede en skurkerolle, som igen spiller en skurk. Og hvem det er, det, og hvorfor du har castet ham, det synes jeg, vi skal dykke ned i efter en kort pause.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af filminstruktør Ask Hasselbalch, som er instruktøren bag Skammerens Datter 2, som rammer landets biografer her den 24. januar. Og Ask, vi talte lige før om børnefilm blandt andet, eller ungdomsfilm, og om de nye film her, som er ude lige om et øjeblik. Og i filmen, der er der jo rigtig mange danske skuespillere. En af dem, det er Nicolas Bro. Og det var også en, du instruerede i Antboy-filmene, som var skurken der. Og her, der spiller han altså også en form for lejemorder, lyder det til. Er han bare typen, man caster som en form for lejemorder?
Jamen altså, Nicolas er jo blevet en af mine gode venner. Han var jo loppen i Antboy-trilogien, ikke? Det billede på det onde. Og jeg tænkte, altså, jeg kan jo ikke lave en film uden Nicolas. Det er jo simpelthen, jeg er jo nødt til at få ham med på den ene eller den anden måde, ikke?
Hvordan pitcher du ideen om, at han skal spille... Jeg kan ikke huske, hvad hans karakter hedder, men det er jo sådan en...
Sarkan,
en voldsom, lidt uhyggelig mand egentlig.
Ja, han er sådan en lejemorder. Altså, Nicolas, han spiller sådan en lejemorder, en form for sådan en natursoldat. Sådan en, der har styr på spor i skove og er efter vores to hovedpersoner her. Jamen altså, hvordan jeg pitchede ham rollen, eller hvordan?
Ja, siger man bare, Nicolas, jeg har en perfekt rolle. Har lyst til at være lejemorder ude i en skov?
Jeg tror, Nicolas har altid lyst til at lave noget med mig, men man kan sige, at det sjove var, at rollen var faktisk på papir skrevet meget anderledes. Der var det en karakter, som var lidt mere ung og lidt mere sådan klassisk soldateragtig. Men jeg synes jo, det er meget sjovt, det der med at kaste ting op i luften og ligesom gøre, altså prøve at rykke lidt ved grænserne i forhold til folks forventninger og sådan noget. Så jeg synes, det er meget sjovt, at Nicolas er i fuld krigsmake op denne her gang og nærmest render rundt i et bjørnekostyme.
Og det er jo super fedt. Altså, han ser virkelig sådan både lidt vemmelig ud, og det er sjældent, man ser det i dansk film i det hele taget, synes jeg.
Ja.
Og der er også den her slange, som også fremgår af titlen, Slangens Gave. Hvordan er det at skulle filme sådan nogle scener? Man kan se det i traileren, at vores hovedpersoner er ude på en sø, og så kommer der sådan en kæmpe monster op af søen.
Ja.
Jeg tænker, det er jo ikke en dukke, umiddelbart.
Det er ikke en sokdukke, sokpuppet. Nej, det er jo, altså det giver jo sig selv, kan man sige. Når man laver sådan nogle store effekttunge scener med en søslange, der kommer op, og selvfølgelig ikke er til stede, når vi optager det, så laver man det, der hedder et storyboard. Det vil sige, at det er ligesom en tegneserie over den scene, vi laver. Hvor vi simpelthen har tegnet hver eneste indstilling, altså hvor kameraet står. Og så det gør vi af flere årsager. Vi gør det selvfølgelig i kraft af, at folk eller holdet skal vide, hvad det er, vi står og filmer. Fordi at når vi optager, så er den der selvfølgelig ikke. Og til dels også, hvordan altså skuespillerne skal selvfølgelig se scenen, før vi laver den. Og så også i forhold til sådan noget som budget. Fordi at sådan en søslange er jo rimelig dyr, hvis den skal se ordentlig ud. Og den er kostet rigtig mange penge, vil jeg sige.
Kan du sige noget om, hvor meget der cirka har kostet?
Man kan jo sige, når man laver sådan en stor film, så selvom vi har et kæmpe budget, så er det jo et minimalt budget i forhold til folks forventning. Altså, jeg plejer at sige, at vores budget, det svarer til kaffe latte-budgettet på Last Jedi. Vores budget var 36 millioner, hvilket er mange penge i dansk kontekst, men det er jo ingenting i forhold til internationalt. Og derfor så har de der effekter selvfølgelig en begrænsning, og jeg vil hellere den form for instruktør, jeg er, jeg vil hellere have en søslange, der ser rigtig sej ud og er godt lavet, end en søslange, hvor man ser den hele tiden, som ikke er særlig godt lavet. Plus, at man kan sige, at filmen foregår i et realistisk univers, og derfor så nytter det jo ikke noget, hvis den ligner noget, der er løgn. Men altså, undskyld, hvad var dit spørgsmål?
Det var bare, hvordan man, først var det budgettet, men ja, det var også i forhold til det her med, hvordan man sådan rent lavpraktisk laver det.
Nå, men altså, lavpraktisk, så har vi jo det der storyboard, kan man sige. Og så når Rebecca, der spiller hovedpersonen her, Dina, hun skal spille over for det her bæst, så har vi en stang med en tennisbold på, så hun har noget i forhold til hendes blikretning at fokusere på. Og så kan jeg huske, da vi optog den her scene, vi optog nede i sådan en sø, der lå i en dal i Tjekkiet om natten, og det var meget stemningsfuldt, havde fyldt søen med røg der, og lyssat den op for nogle bjerge med lys ned på den her sø og sådan noget. så stod jeg bag kameraet selvfølgelig med en stor megafon og sagde syslange lyde, som hun så reagerede på, og så fortalte jeg hende ligesom løbende, hvad den gjorde, og hvordan hun ligesom skulle reagere. Og det, der er så fantastisk ved Rebecca, det er jo, at hun har jo ikke så meget erfaring. Hun har jo faktisk kun lavet én film tidligere, Skammerens Datter 1. Og hun har ligesom evnen til, hvis jeg fortæller hende, hvor hun, hvad hun skal reagere på, og hvad hun føler, så er hun i stand til, og det er jo de bedste skuespillere, der kan det, til på en eller anden måde at projektere den følelse ud igennem sit spil. Så vi havde et ret godt samarbejde også i forhold til det, på grund af, som du også lige var inde på, det er jo en svær opgave at forestille sig, at der er noget i rummet, som ikke er der.
Men er man ikke nervøs som instruktør? Det er jo ligesom dig, der er skibskaptajn på den her kæmpe færge, generalen, ja. Er det ikke lidt nervepirrende for dig, at du ligesom skal gå ud og sige, der kommer til at være en mega fed, uhyggelig slange, men teknisk set så er den ikke lavet endnu? Altså.
Jo, men man kan jo sige, at i bund og grund, når vi laver sådan nogle skud, så fokuserer jeg på, at Rebeccas præstation fungerer, og så kan man så sige, at så, når vi så engang er færdige med optagelserne, så klipper vi filmen, og så efterfølgende, så går vi jo i gang med at forberede, hvordan det her bæst eller væsen ser ud. Og det er jo selvfølgelig en lang proces. Og i forhold til, nu kan man ikke se så meget af den i traileren, kun størrelsen, men i forhold til selve looket på den, så er jeg faktisk blevet meget inspireret af selvfølgelig rigtige slanger, men også noget norsk black metal, og sådan, nogle, altså sådan noget krigsmakeup simpelthen, på grund af, at jeg gerne ville have sådan et helt primalsk og meget sådan rent udtryk, at når man ser den her slange, så ser den altså rimelig vild ud.
Hvordan finder man grænsen imellem, hvor uhyggeligt det kan blive? Fordi jeg synes, det er fedt at se en børnefilm eller en ungdomsfilm, er det jo, som ikke er far til fire hyggelig, altså som også går til en grænse, hvor man siger, nu, de bedste børnefilm eller ungdomsfilm, jeg kan huske, jeg så, da jeg var barn, det var også dem, hvor man blev lidt skræmt.
Helt klart. Altså, det her er jo et klassisk eventyr, kan man sige, ikke? Og alle gode eventyr skal jo have et uhyggeligt element, og det er jo nødt til at gå fuldstændig galt, for at det så kan gå godt igen, uden at spoile noget, selvfølgelig. Men altså, i forhold til tonen og sådan noget, så tror jeg, jeg er jo meget publikumsbevidst. Altså, jeg er jo stor fortaler for, selvfølgelig kan jeg også godt lide den smalle film, men min smag er meget over i mainstream, særlig Hollywood-film. Og jeg er meget, altså jeg vil sige, en af mine evner er helt klart, at jeg er ret god til ligesom at vide, hvor grænsen går i forhold til, hvad folk kan tåle og sådan noget. Selvfølgelig har vi også det, der hedder Medierådet, som sidder og vurderer, hvilken aldersgrænse filmen har. Men det tænker jeg sådan set ikke så meget på, når vi laver det. Altså, det handler sådan set om at være tro imod historien, og selvfølgelig så ikke fokusere for meget på altså sådan tydelig vold eller blod, for eksempel. Hvis der er en, der bliver stukket, så er det mere lyden af det, frem for at vi ser kniven gå ind. Men altså, den er helt klart uhyggelig og spændende, men det skal den jo være. Ja. Ellers er der jo ikke noget på spil.
Nej, det er det. Og hvis man elsker bøgerne og har læst Skammerens Datter-serien, så vil man måske også lægge mærke til, at der var den første film, der udkom tilbage for et par år siden, og nu er der så toeren ude, men toeren, den du har lavet, Slangens Gave, bygger på bog 3.
Det er rigtigt, ja.
I har bare sprunget en bog over, hvordan kan det være?
Der er elementer fra bog nummer 2, og så er der så ligger hovedvægten af historien, den ligger i bog nummer 3. Og det er jo sådan, når man filmatiserer en romanserie eller en bog, så man jo selvfølgelig har man de her fans af bøgerne, der ligesom går meget op i, at hvorfor han ikke langt hår ligesom i bogen og alle de der detaljer og sådan noget. Man kan jo ikke gøre alle glade. Men det vigtigste for mig var sådan set det der med at overføre tonen og det essentielle fra bøgerne til det store lærred. Og vi har også fået forfatteren Line Kaaberbøls velsignelse i forhold til de ændringer, vi har foretaget os. Og nu har jeg været lidt inde og lure, nu har vi jo godt nok ikke fået anmeldelser endnu, men jeg har været inde og lure på brugerkommentarer. Vi har haft nogle forpremiere i forrige weekend. Og altså, folk er lidt blandet omkring det. Altså, jeg vil sige, hvis du er kæmpe fan af bøgerne, og simpelthen ikke kan slippe de der bøger, så tror jeg, der er nogle ting, du vil have svært ved at sluge. Men hvis du ligesom kan skille det ad og ligesom sige, bøgerne er fantastiske i sig selv, og så er der så filmen, og filmen kan også være fantastisk i sig selv, så tror jeg, du bliver ret glad.
Og jeg har set, når jeg synes, det var en kæmpe fornøjelse. Det er virkelig rart at se en ungdomsfilm, som jeg sagde før, som tør at være lidt uhyggelig og lidt spændende, og det hele på en gang. Så tillykke med filmen.
Tusind tak.
Normalt, når man hører om instruktører, der udtaler sig til medierne eller til interviews om det her, så synes jeg tit, jeg hører den der med, hvem, når man spørger, hvem laver du film for? Så siger de laver film for sig selv, og de læser ikke anmeldelser eller noget som helst.
Nej, nej.
Og nu nævnte du bare det her med, at du har været inde og tjekke brugerne. Hvor meget sådan går du op i det, som anmeldere siger, eller den reaktion, du får fra folk, der går i biografen? Er det noget, der betyder noget for dig, eller prøver du at skærme dig selv fuldstændig væk fra det?
Jeg kan huske, at min allerførste film, altså den første Antboy-film, kom ud, der sad jeg hele tiden og googlede mig selv og googlede titlen på filmen for at se, hvad folk mente og sådan noget. Og jeg vil sige, at jeg er blevet meget bedre til det. Altså, jeg ved jo... Altså, det er jo ligesom ens barn. Altså, man kender jo både styrker og svagheder og sådan noget. Og jeg kender jo filmen bedre end nogen andre. Så jeg vil sige, at... jeg håber jo selvfølgelig, at folk tager godt imod det, man laver. Altså, det er jo klart. Altså, det er jo meget menneskeligt at håbe det. Altså, det er meget vigtigt for mig, at publikum først og fremmest er glade. Og når det handler om anmeldere, så vil jeg sige, at de har selvfølgelig ret til deres mening. Og nu har jeg heldigvis ikke oplevet at få virkelig dårlige anmeldelser. Selvfølgelig har der været nogle få i forhold til Antboy og sådan noget, men det var ikke mange. Og i det her tilfælde, så har vi jo ikke fået anmeldelserne endnu. Men så længe, at de er saglige og ikke perfide og personlige, så har jeg ingen problem med anmeldelser overhovedet.
Og nu, når du nævner Antboy, jeg kom bare lige i tanke om, at Marvel, de er jo lavet Ant-Man.
Ja, det er rigtigt.
Har I hørt noget fra det? At har de opdaget, at der er en dansk pendant til det?
De ved det, og jeg ved det, fordi at da Edgar Wright, som skulle have instrueret Ant-Man, før han røg af, så fyldte han 40 år og fik tilsendt en Ant-Boy-kage fra castet af Avengers, hvor der stod Happy Birthday, Edgar, hope your sequel lives up to the original. Og så var der en Ant-Boy-plakat på kagen.
Nej.
I glasuren. Så på den måde ved jeg, at det eksisterer, eller de ved, at det eksisterer. Og så da vi optog Ant-Boy 3 nede i Hamburg, der fik jeg en personlig hilsen fra Russo Brothers, som var i gang med at lave Avengers, og på det tidspunkt var det vist Captain America.
Civil War?
Ja, eller? Ja præcis, ja. Det var i gang med at lave. Ja.
Wow, det lyder vildt jo. Er det drømmen for dig at lave måske amerikanske store film, eller tænker du, det der med at være i Danmark, det har også sin fordel?
Altså jeg vil sige, for nogle år siden var jeg meget ops på at komme til USA, og jeg har også været derovre nogle gange og været til en del møder, blandt andet på projekter, som jeg er blevet tilbudt, som jeg så har sagt nej til af forskellige grunde. Og der har også været nogle projekter, jeg virkelig gerne ville lave, som jeg ikke fik lov til at lave. Jeg var blandt andet til møde på den nyeste Power Rangers-film, som kom for et par år siden, hvor de så valgte at gå med en anden instruktør. Men jeg tror, den blev ret dårligt modtaget, så det var måske meget godt.
Altså, jeg så den faktisk. Jeg synes, den var meget fin. Ja. Den brugte lang tid på filmen til ligesom at etablere karakteren. Ja. På den måde var den meget u-hollywoodsk på en eller anden måde. Jeg kunne meget godt lide den.
Jamen, det var sådan en film, jeg nok kunne have lavet. Ja. Men altså, jeg vil sige, at min amerikanske drøm... Jeg har lidt sådan, at for øjeblikket, der har jeg det rigtig, rigtig sjovt med at være her i Danmark og ligesom arbejde og lave film her til det danske publikum først og fremmest. Men altså, man kan sige, at jeg har forhåbentlig en lang karriere foran mig, og det at lave en international film, det kommer også til at ske. Så er det bare, om det sker om et par år, eller om det sker om 10 år. Det ved vi ikke.
Så vidt jeg husker, så Nikolaj Arcel, han lavede jo også De Fortabte Sjælsø for mange år siden efterhånden, men det var jo også et calling card for ham, og for at vise, at jeg kan håndtere effekter, jeg kan lave de store Hollywood-film bare i Danmark, og jeg tænker, den her Skammerens Datter 2 Slangens Gave er jo også et, det kan jo være, jeg ved ikke, om det er sådan, det er tiltænkt, men jeg tænker, det kunne sagtens være et kort, så man kan sige, prøv at se, jeg kan lave en kæmpe søslange og lave en fantasy-historie i Danmark.
Helt klart.
Ja, men hvad er det så egentlig, der er udfordringen, når man... ligesom Nikolaj selv, eller dig for den sags skyld, bare for os, der ikke er inde i filmbranchen på den måde. Hvad er det, der er udfordringen, når man kommer som en dansk instruktør og siger, jeg vil gerne også lave film i USA?
Jamen altså, udfordringen er jo selvfølgelig at finde det rigtige projekt. Fordi man kan sige, jo større et projekt du har, jo mindre kontrol har du som instruktør. Altså herhjemme, der er instruktøren jo ligesom kongen. Og i USA, det kunne man i hvert fald høre på de interviews, jeg har hørt med Arcel i forhold til Dark Tower. Altså der var han jo ham, man spurgte... efter du havde været igennem 22 executive producer og studiebosser. Så man kan sige, at ens rolle som instruktør rent kreativt bliver helt klart mindre af det. Men jeg tror, at det handler først og fremmest om at finde det rigtige projekt, om man vil lave en mindre film i USA eller i England, eller om man vil gå ud og så prøve at gå efter den helt store film. Men der vil helt klart være et kontroltab, hvis man går ind i et så stort projekt. Men altså igen, hvis de ringer og tilbyder mig den næste Star Wars-film eller den næste Spider-Man-film, så siger jeg da helt klart, det skal jeg nok lige tænke over.
Og den film, som du er ude med nu, Skammerens Datter 2, Ask, det er jo en film, der er premiere her den 24. Og hvad er egentlig dine forhåbninger? Hvad håber du, folk tager med sig ud fra biografen?
Altså, det jeg ville med hele filmen, det var som sagt det der med at fokusere på historien mellem datteren og faren. Og i den historie, der ligger ligesom filmens hjerte. Så man kan sige, at hvis folk bliver emotionelt eller følelsesmæssigt ramt af den fortælling, så er der helt klart noget, der er lykkedes for mig. Så det håber jeg, at de tager med, med hjem. Og så tror jeg i det hele taget bare, at, altså hvis du kan lide popcorn og cola og store eventyrfilm med borge og søslanger og eksplosioner og soldater og fakler og en svede Jacob Oftebro, så skal du helt klart gå ind og se filmen.
Det lyder som et rigtig godt pitch, fordi hvem ville sige nej til det, tænker jeg umiddelbart.
Præcis.
Ja, man kan altså gå ind og se Skammerens datter 2, Slangens gave fra den 24. januar. Men det er Ask Hasselbalg. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
Tusind tak.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder her i dag.